Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A unha E20, o goberno bipartito de Lugo sacou adiante os orzamentos pro ano en curso. Foi cos votos dos nacionalistas e dos socialistas. O Partido Popular votou en contra. Todas as miradas estaban postas na concelleira María Reigosa. Segue no grupo municipal, pero xa non milita no Partido Socialista. Cumpriu a súa palabra. A hora de votar os orzamentos, levantou a man cos seus compañeros de grupo. O alcalde Miguel Fernández dixo que estes orzamentos son moi necesarios. 132 millóns de euros que permitirán mobilizar investimentos importantes para a cidade de Lugo. Miguel Fernández.
Estes orzamentos vannos a permitir executar, por unha parte, subvencións millonarias, levar a cabo pois o Museo da Romanización, o proxecto ambicioso do Novo Norte, que incluye pois a unión da intermodal co centro, rehabilitación de barrios, humanización de outros, etc., etc., seguir avanzando en abastecimiento, en saneamiento, facer máis parques infantiles, ampliar as zonas verdes, esa remodelación das rúas e das rotondas da que falaba Rubén Arroxo.
Na mesma liña se expresaba o tenente de alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo, dixo que estes son os mellores orzamentos que Lugo pode ter, unhas contas que lle permitirán ao concello seguir mellorando a trama urbana.
Lugo, dende logo, vai ter os mellores orzamentos que pode ter e onde se van facer proxectos interesantísimos, máis aló de cuestións que temos que facer por necesidade, como son as repavimentacións, os arranxos de rúas, os repintados, etc., etc. Van proxectos moi interesantes, como a unión do Parque de Rosalía co Parque Marcos Cela, como seguir creando itinerarios peonis seguros para os entornos escolares, etc., etc., que van facer, bueno, pues que Lugo siga sendo a cidade que realmente merece.
A pesar de que apoiou os orzamentos, María Reigosa tamén votou a favor dunha das emendas do Partido Popular en contra do criterio do seu grupo. Era a moción relativa á bonificación do IBI para os propietarios en áreas de expansión. Non poden edificar, pero pagan polo terreo como se fose urbano. A emenda saiu adiante co seu voto e o do Partido Popular. O alcalde explicou por que o goberno local votou en contra desa iniciativa.
Das 4 emendas que ao final pasaron ao pleno, que se debaten, aceptamos 3 de 4. A outra, unha en relación ao IBI dos núcleos de expansión, aínda que probablemente estemos bastante de acordo no fondo da cuestión, tal e como a plantearon, é absolutamente inviable. É dicir, é unha temeridade aprobar isto sin antes facer un estudio de costes que nos diga de que estamos falando, porque...
Pero ao final o Partido Popular logrou que se aprobasen as 4 emendas que foron ao pleno, 3 por unanimidade, xa que contaron co apoio dos concelleiros do goberno local, e a outra co voto particular de María Reigosa. A Elena Candia parecelle que no pleno de hoxe volveu a quedar as claras a inestabilidade do goberno local, a debilidade do alcalde Miguel Fernández.
Hoxe, a verdade é que nos vamos cunha sensación agridoce, non? E moi preocupados. A frase coa que rematou o alcalde o pleno, dicindo que chega a votación dos plenos, el como alcalde dun goberno que teóricamente tiña blindado unha maioría, sin saber o que vai a votar cada un, e que cada un marca a súa prioridade, deixanos indudablemente preocupados, cheo de incerteza, porque efectivamente hai unha enorme inestabilidade neste goberno.
Pois o caso foi que as contas saíron para adiante, son 132 millóns de euros, a cifra máis alta aprobada nunca, uns orzamentos os máis altos do goberno municipal de Lugo. Non deixamos aínda o concello, o tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciou que a próxima semana comezará a funcionar o transporte en taxi a demanda na zona rural. En lugares, evidentemente, os que non chega o bus urbano. Lugo é o segundo concello en Galicia en implementar este servizo. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Dado que hai moitas parroquias que non teñen a capacidade de que poida chegar o bus urbano, estamos ante unha forma para que a través de vehículos pequenos, como son os taxis, se poida chegar a eses sitios en función da demanda existente e cubrir así pois ese transporte ao que non se dá chegado a través do bus urbano.
unha iniciativa que de momento vai a funcionar en probas. A ver que tal se dá, coa idea de xa implantalo de xeito definitivo. A 1:25, seguimos contándoche cousas.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O río Miño volve a entrar en situación de prealerta. Non tanto polo alto que vai na xornada de hoxe, senón polo feito de que o seu caudal pode aumentar bastante nas próximas horas, segundo as previsións. Está nun nivel de alerta laranxa. A auga inunda parte do Paseo do Miño e o restaurante O Muiño. Esta mañá non chegaba aínda o aparcadoiro do balneario. O caso é que o concello recomenda aos peóns que teñan precaución. A precaución de non achegarse demasiado ao caudal do río. E lembralles que dificilmente poden transitar entre o balneario e o Muiño. Esta mañá estivemos na Ponte Romana. O río leva moitísima auga. Pero hai xente que pensa que tampouco é para tanto.
No, está normal, de momento. Hasta máis alto, ¿eh?
Sí.
Hasta máis alto. Sí, sí, pero bueno, está bastante ben. Eu pensei que xa estaba inundado, ¿eh?
O sea, aquí te podía ser peor.
Podía ser peor, sí.
Bueno.
Si outros días pasa auga por aí para arriba, avanza. E hoxe de momento está moi ben.
Claro que pode ser peor. En días pasados o caudal ía moito máis alto que nesta xornada. O certo é que leva moitos días chovendo de forma copiosa. O 112, a Central de Emerxencias, informou de que houve desprendementos de pedras e terras sobre estradas de Pantón e Navia de Suarna. Tamén algunhas casas inundadas en Monforte. A pregunta que nos facemos todos é sinxela. Atacando, cando vai parar de chover? Carlos Sotero, de Meteo Galicia.
La mala nova é que os modelos apuntan a unha próxima semana semellante a esta, é dicir, con chuvias en exceso, con chuvias por riba do habitual para esta época do ano, pero no medio prazo, a partir de medio mes, sí que empeza a asomar o anticiclón. Isto non quere dicir que teñamos tempo seco garantizado, pero que sí teñamos un tempo máis normal para a época, é dicir, tempo cambiante, chuvias seguidas de pequenos períodos de tempo máis.
Bueno, pois, para hoxe máis do mesmo. Seguimos con ceo cuberto de chubascos, que serán máis intensos na zona sur da provincia. Ollo, 5 estradas provinciais continúan pechadas por asolagamentos. Volve a baixar a cota de neve, nevará na montaña de Lugo por riba dos 900 metros. As temperaturas baixan un chisco, 10 de máxima en Lugo e Monforte, 13 na Mariña, tanto en Viveiro como en Ribadeo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O chef Javi Olleros será este ano o embaixador do aceite de Quiroga, un aceite de oliva virxe de extraordinaria calidade, un produto singular. Quixemos preguntarlle ao propio chef por este aceite. Que cualidades destaca deste produto o cociñeiro do restaurante Culler de Pau no Grove, recoñecido con 2 estrellas Michelin? Javi Olleros, aquí en COPE Lugo.
Isto é clave. Primeiro, os procesos, a recuperación, a parte de historia que ten, que é profunda e que se recupere, xa ten un relato moi potente. Logo, a calidade que teno todo para poder sair ao mundo con esa calidade que ten o aceite e estando orgullosos do aceite. Non teño duda de que é cuestión de tempo.
Menudo embaixador, ten o aceite de Quiroga. É certo que non pode competir en cantidade, nin falta que lle fai. O seu mercado é o da calidade, o dos produtos singulares exclusivos. O chef Javi Olleros ten claro por onde vai o futuro.
Bueno, a calidade non fai falta volúmenes, ao contrario, pequenas cousas moi boas de calidade para vender o que é esta terra, que eso son ese minifundio, pode ser un valor en estas cousas. Non hai que ter complexos en este sentido. Incluso estou convencido que os grandes que lleder a veces ser un poquinho máis pequenos.
Un último asunto, vai collendo forma. E de que maneira o plan da Xunta para o Sagrado Corazón prevé a urbanización de solo para edificar 22 bloques de vivendas, 1.200 pisos nese barrio de Lugo, 80% para vivenda protegida. A Xunta confía en comezar a urbanizar no 2028. A edificación irá de forma simultánea. Martínez Allegue.
Trata dun ámbito moi ben ubicado, o coñecedes ben, o Sagrado Corazón, 12 hectáreas de zonas verdes, de equipamentos, de espacios libres que urbanizaremos dotando de abastecimiento, saneamiento, iluminación, telecomunicaciones, gas, viarios, todo o necesario.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo, todo que te interesa aquí en la